nami ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Neno
Twaendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Warumi, nalo somo letu li kwenye sura ya 8, aya ya 18 hadi 28. Sehemu hii yatufikisha kwenye sehemu mpya katika sura hii ya 8 kwenye kitabu hiki cha Warumi. Ni himizo kuu kwamba si tu miili ya waumini ndio itabadilishwa, bali ulimwengu mzima kama ulivyo utakombolewa kutokana na uharibifu. Hilo ndilo kusudi la Mungu na ndio mpango wake. Itakuwa kana kwamba tutauza ulimwengu huu na kupokea nchi mpya isiyokuwa na unajisi wa dhambi. Hilo, msikilizaji, ni jambo nzuri, tena la ajabu na la kutazamiwa. Yote aliyofanya Kristo kwenye ule msalaba, lengo lake ilikuwa kurejesha maumbile kama vile ilivyokuwa katika kusudi la Mungu hapo awali. Vyama vya kisiasa vya ulimwengu na hata Umoja wa Mataifa wamejaribu kwa muda mrefu kuleta ulimwengu mpya, lakini haijawezekana. Ila Kristo atafanya mambo yote kuwa mpya siku moja. Natazamia kuwa na mwili mpya, ndugu msikilizaji, siku hiyo na kuishi bila shida na masaibu tuyapatayo kama wanadamu. Natumai kwamba hilo ndilo tumaini lako pia. Hebu tusome kwenye aya ya 18 tuone neno la Mungu latuambia nini. Neno lasema hivi: kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Katika mahesabu ya Paulo kuhusu maisha haya na yale yajayo, asema kuwa kuteswa kwa sasa si jambo unaloweza kulinganisha na utukufu utakaofunuliwa wakati ule. Hakuna hata mmoja awezaye kusema kuwa hana shida hii au ile. Kila mwanadamu hukumbana na taabu zake. Hakuna awezaye kukwepa matatizo ya maisha haya. Lakini katika haya, mtoto wa Mungu aambiwa kwamba ahitaji kuhesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu wakati huo. Hili, ndugu msikilizaji, ni kama lile tulipatalo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 2, tukisoma kwenye mstari wa 6 hadi mstari wa 9, ambapo neno latuambia hivi: walakini iko hekima tusemayo katika wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangalijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Ndugu yangu, hilo ni jambo ambalo wafaa kulifahamu. Hebu sikia hili lililoko kwenye aya ya 10: lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Jamani muumini mwenzangu, Mungu amekubariki, Mungu amekuinua, Mungu atakutukuza wakati huo utakapofika. Kwa hivyo jipe moyo, endelea kumtazamia Mungu, maana kile ambacho Mungu amenena, yeye habadiliki, ni lazima atatenda. Hebu tazama aya ya 19 ambayo yatuambia hivi: kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kufunuliwa kwa wana wa Mungu, neno hili latuambia kwamba ndilo tumaini la viumbe vyote. Hamna tumaini kwingineko isipokuwa hili tusomalo kwenye andiko hili. Maumbile yatazamia kufunuliwa kwa wana wa Mungu, maana ni katika ufunuo huo ndiyo kuna ukombozi wao pia. Wana wa Mungu watakapokuwa wamevua mwili huu, hapo ndipo viumbe vitakapopokea ukombozi wao. Siku hiyo itakuwa ya utukufu na yenye baraka kuu sana. Siku hiyo naamini ni hiyo ambaye neno la Mungu latuambia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 aya ya kwanza na ya 2 inayosema hivi: tazameni, ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu. Na ndivyo tulivyo, kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Hilo ndilo tumaini lako, hilo ndilo tumaini langu katika Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa hayo twahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Na je, kuna jambo bora zaidi kuliko kufanana na Yesu? Naamini kwamba jibu lako ni la. Kwa hiyo hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 20 inayotuambia hivi: kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Andiko hili lina maana kwamba kwa dhambi ya Adamu uharibifu wa viumbe vyote uliingia. Hii ni kama vile ilivyo katika maisha ya mwanadamu pia. Lakini kufunuliwa kwa wana wa Mungu utakuwa ukombozi wao pia. Hata hivyo, haya hayakufanywa kwa hiari ya viumbe, bali kwa sababu yeye avitiishai vitu vyote kwa tumaini. Kwa hiyo, msingi wa viumbe kushiriki katika ubatili ni kwa ajili ya tumaini lililoko hapo wana wa Mungu watakapofunuliwa. Laana ya Mungu iliyokuja kwa sababu ya dhambi iliufanya ulimwengu kuvuna uharibifu. Kumbuka hili, ya kuwa Bwana Mungu, baada ya Adamu kutenda dhambi, alisema hivi kwa habari ya nchi: michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni, kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapo irudia ardhi, ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana u mavumbi, nawe mavumbi utarudi. Hayo yasome kwenye kitabu cha Mwanzo, sura ya 3. Mwenzangu, kuna laana juu ya maumbile kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu. Sidhani hilo ni jambo unalohitaji kushawishiwa, kwa kuwa siku baada ya nyingine waona jinsi hali inavyoendelea kuwa. Kuna hali mbaya duniani, kuna ukame, kuna mambo mengi ambayo mwanadamu hawezi kuyashinda. Lakini kwako wewe mtoto wa Mungu, tazama tumaini unalo katika Kristo, tumaini unalo katika Mungu aliyeviumba vyote, yeye aliyekuumba. Nayo aya ya 21 yatuambia hivi: kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Hili tulisomalo hapa ni kweli tuyonayo kila kuchao, kama nilivyotangulia kusema. Naam, viumbe vyote vyaugua, navyo vina utungu hata sasa. Nabii Yoeli asema hivi kwenye sura ya kwanza mstari wa 18 kwenye kitabu chake: jinsi wanyama wanavyougua, makundi ya ng'ombe yamefadhaika kwa sababu hawana malisho, naam, makundi ya kondoo yamepata mateso. Ushuhuda wa haya tuliyoyasoma, na hata katika kutazama kwa kawaida, twafahamu kwamba kuna kilio si tu katika moyo wa mwanadamu, bali katika viumbe vyote. Viumbe vinaugua, ni kana kwamba vyauliza hali ya baadaye itakuwaje. Jibu la swali hili twalipata kwenye aya zinazofuatia. Tuanza kwenye aya ya 23 inayosema hivi: wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukikutazamia kufanywa wana, yani ukombozi wa mwili wetu. Ni kweli kwamba maumbile ya ugua pamoja nayo ni waumini. Rafiki, twaugua katika miili hii, maana twatazamia miili hiyo iliyotukuka, miili isiyokufa. Hili ndilo neno la tuambia kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 5 mstari wa 2, unaosema hivi: maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Naye mwandishi wa Zaburi asema hivi kwenye Zaburi ya 6 mstari wa 6: nimechoka kwa kuugua kwangu, kila siku nakieleza kitanda changu, na lilowesha godoro kwa machozi yangu. Bwana wetu Yesu Kristo aliugua na kulia pia. Ni kweli kwamba alikuwa mtu mwenye furaha, lakini nyakati zilikuwepo alizougua. Madamu tu katika mwili huu ndugu yangu, haijalishi wanadamu watafanya nini au watatafuta uvumbuzi wa namna gani ili kuendelea kuishi, lakini kweli ndiyo huu, katika mwili huu ni lazima kuugua. Tunapogeukia aya ya 24, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia kwenye kitabu hiki cha Warumi, sura ya 8: kwa maana tuliokolewa kwa taraja, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana hakuna taraja tena. kwa maana ni nani anayekitarajia kile akionacho? Msikilizaji, tumaini tusomalo hapa latokana na kazi aliyofanya Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani na imani yetu kwake. Hiyo si mwisho, maana tutapokea mwili uliotukuka wakati utakapofika. Na kwa kuwa hilo tunalotazamia, yani kutukuzwa kwetu, ni jambo linalotarajiwa, ndiposa mtume asema hapa ya kuwa tuliokolewa kwa taraja. Naye aongezea kwa kusema hivi ya kuwa kitu kinachotarajiwa kinapoonekana, basi taraja haipo tena. Kwa maana kwa hakika si kawaida mtu kutarajia hicho akionacho. Hili ni jambo linalotuelewesha kuwa katika kila tunalofanya ni lazima kuendelea kuwa na taraja ya kuwa huyo aliyeahidi ni mwaminifu, tena hata kawia atatenda hilo aliloahidi. Aya ya 25 yasema hivi: bali tukikitarajia kitu tusichokiona, twakingojea kwa saburi. Katika maisha ya muumini, imani, tumaini na upendo na saburi ni muhimu sana. Tumaini halingelikuwepo iwapo tungelipokea kila kitu sasa hivi. Imani na tumaini, ndugu msikilizaji, zote zitapita mara utukufu wa Bwana Yesu Kristo utakapofunuliwa na kila mmoja wetu kubadilishwa. Hilo ndilo twalipata kwenye kitabu cha Wathesalonike sura ya 5 tunaposoma kwenye aya ya 13 hadi 18 ambapo neno latuambia hivi: lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Ndugu msikilizaji, kama vile maandiko haya yanavyotuambia, twaona hapa kwamba upendo ndio utadumu milele, na kadri ya vile tutakavyokuwa tukisubiria wakati ule, twahitaji kungojea kwa saburi. Aya ya 26 yasema hivi: kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Bila shaka ndugu yangu, aya hii ya 26 ni himizo kwetu kama watoto wa Mungu. Naamini kwamba kuna nyakati ulizokwenda kuomba, lakini usijue utaombaje au kuomba nini. Labda ulimuita tu baba, usiweze kuongeza neno lolote bila ya kujua jinsi ya kuomba. Ni nyakati kama hizo ndipo Roho hutufanyia maombezi, maana atusaidia katika udhaifu wetu. Hili ni himizo kwako ndugu yangu, na pia ni himizo kwangu kwamba twaweza kumwendea Mungu wakati wowote ule, hata tusipojua la kunena, lakini yeye Roho aliye ndani yetu, huyo ndiye hutusaidia katika kila jambo. Hili lashuhudiwa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 na kuendelea, unaotuambia hivi: maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Maandiko haya kama vile tumeyasoma, ningelipenda kukufahamisha kwamba ndugu yangu, kile kilichopo hapa ni kwamba Roho huyo wa Mungu aliye ndani yetu, kama vile neno la Mungu linavyotuambia, ni Roho wa Mungu. Na huyo Roho wa Mungu ajua yale yaliyoko ndani yetu, maana Roho huyo pamoja na roho zetu hutushuhudia kuhusu uwana wetu katika Mungu. Hiyo ni kukuambia kwamba kwa kuwa Roho wa Mungu aliye ndani yetu upatana na roho yetu, basi lolote tunalohitaji kuomba, huyo Roho hufahamu udhaifu wetu, naye mara moja hutufanyia maombezi katika hilo lililohitaji letu. Jamani, sisi ni watu ambao kwa hakika tu heri, kwa kuwa Mungu ametubariki kwa jinsi hiyo. Msingi wa kufanya hivyo ni kutokana na aya hii ya 27 inayosema hivi: na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Jamani ndugu yangu, ni baraka kujua kwamba ingawaje twaweza kuomba, Mungu anayechunguza mioyo yetu afahamu lililo hitaji letu. Ni huyo Roho wa Mungu anayetufanyia maombezi ndiye huichunguza mioyo yetu, na kutokana na hiyo hutuombea kulingana na mapenzi yake. Na katika Roho wa Mungu kutuombea kulingana na mapenzi yake, lile tunalohitaji kuelewa ni kwamba Roho huyo huomba kama apendavyo Mungu. Na ndugu, unapoomba kama apendavyo Mungu, kama vile Roho huyo anayetusaidia, basi tuhakikishiwa kwamba ni lazima tutapata majibu ya maombi yetu. Roho wa Mungu ufahamu mambo ya Mungu hata ya ndani kabisa, na hivyo anapoomba huomba kwa ufahamu huo kwa niaba yetu. Mpendwa, ndiposa ni muhimu kwako uwe na ushirika wa karibu na Roho wa Mungu kwa njia ya kulisoma neno lake na kutenda kulingana na maandiko hayo, maana ni kwa jinsi hiyo tu ndipo utapokea majibu ya maombi yako. Unaposoma neno la Mungu wapata kujua nia ya Mungu kuhusu mambo mengi, na kwa njia hiyo kutenda kama vile Mungu anavyokutarajia utende. Ndugu yangu, jitoe kwake Mungu kwa imani katika Yesu Kristo na kuongozwa kwa Roho wake Mungu, nawe utaona mabadiliko katika maisha yako. Tunapoendelea, neno hili la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 28. Hii ni aya ambayo kila mtoto wa Mungu aifahamu. Hebu sikiliza. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Katika maandiko ya Biblia, iwapo kuna andiko tuwezalo kulitaja kuwa ni mto au pilo ya mtoto wa Mungu katika hali yoyote ile, ni aya hii. Twajua kwamba hata kuugua kwetu katika miili hii ni kwa kusudi jema la Mungu kutuhusu sisi. Neno hili kujua limetumika katika waraka huu mara kadhaa, si chini ya mara 10. Ufahamu huo wahusu mambo yanayojulikana na kila mmoja, hasa waumini. Nasema kwa msingi kwamba Mungu ametufahamisha yote hayo kwa Roho wake Mtakatifu aliyetupa. Mfano ni ufahamu kwamba maarifa hufanya mtu atakabari, bali upendo wahimiza. Ufahamu kama huo hautoki kwingineko isipokuwa kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Neno hili lasema kwamba mambo yote hufanya kazi kwa hao wanaomjua Mungu. Kumjua Mungu kwa njia ya Yesu Kristo ndio msingi pekee na ishara kwamba uwake Mungu na kwamba wamjua Mungu. Ndiposa mtume kwenye kitabu cha Wagalatia awaandikia akisema hivi kwenye sura ya 5:6. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Upendo ndio ishara au ukitaka alama ya kila amjuaye Mungu, kama vile Yohana mtume aandika kwenye nyaraka zake. Hebu tazama hili lililoko kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4:10-16. Hili ndilo pendo. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kila akirie kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake naye ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni pendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Kisha kwenye aya ya 19 asema hivi: sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Pamoja na maandiko haya ni yale uyapatayo kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1:8 usemao hivi: naye mwampenda ijapokuwa hamkumuona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoneneka yenye utukufu. Kwa mujibu wa maandiko haya, ni dhahiri kwamba iwapo wataka amani na furaha maishani mwako, wahitaji kumpenda Bwana Mungu kwa moyo wako, na hilo utalifanya hasa kwa kumwamini Yesu Kristo mwana wake. Ufahamu wa pendo la Mungu kwetu latuwezesha kuishi kwa tumaini bila hofu yoyote ile kuhusu yajayo, kwa kuwa yote ya mkononi mwake. Ndugu yangu, hilo ndilo neno la Mungu kwako leo hii, nami naamini kwamba yale yanayokupasa utayatafakari na kuyatenda kama vile neno limekuzungumzia. Na tuombe. Asante Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya fursa uliotupa siku hii ya leo tupate kulisikia neno lako ambalo ni uzima wetu. Kuna mengi ambayo umetufahamisha, mambo makuu yanayotuhusu sisi watoto wako, mambo yanayotuhusu wakati huu wa sasa na pia yanayohusu siku zijazo, siku za usoni na siku za milele. Bwana wetu, twakushukuru kwa ajili ya tumaini tulilo nalo ndani yako, tumaini ambalo ladumu milele, tumaini juu ya yote yatakayotupata katika maisha haya. Ewe Mungu wetu, Mungu utupendaye, Mungu unayetujali, Mungu utuongozaye katika mapito yetu, naomba pamoja na msikilizaji wangu ya kuwa katika kila hali utatusaidia kuliamini neno lako, kuendelea kuwa na tumaini katika huyo Yesu Kristo, na pia kusadiki kuwa yote aliyotunenea atayatenda kwa wakati wake mtimilifu. Kwa hiyo tupe saburi katika kila jambo, hili najua utalitenda, kwa kuwa haya yote ya katika mapenzi yako, na hivyo ndivyo hatuhitaji tuishi, yani kwa saburi, tunapoendelea kusubiria mafunuo ya mwana wako Yesu Kristo, mafunuo yenye mibaraka kwetu. Hili nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo ni Bwana na hakuna aliye kama yeye. Yote aliyoyanena na yote aliyoyanena kwa kinywa cha watumishi wake mitume ni mambo unayohitaji kuyazingatia sana, kusudi yanayokupasa upate kuyatenda na upate kuyatia moyoni mwako, ili wakati utakapofika usiwe kati ya wale watakaoaibika. Kumbuka wahitaji saburi katika yote, maana Roho wa Mungu aliye ndani yako atakusaidia katika yote, kwa kuwa udhaifu wetu yeye aufahamu. Ndugu yangu, hakuna aliyebarikiwa kama wewe, na wahitaji kutembea kwa ufahamu huo na kuishi kwa ufahamu huo ya kuwa Mungu akushughulikia katika maisha haya, na pia amekushughulikia katika maisha ya huo umilele. Neema yake iwe pamoja na roho yako hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.